ቅድሚ 20 ዓመት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮሐንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ዘቐምዎ ናይ መናብርተ ጥበብ ሐዋርያ ግብረኖሎ ሓልዮ መሰረት በብዓመቱ ኣብ ዘመነ ምጽዓት ኣብ ቅዱስ ጴጥሮስ ባዚሊካ ናይ ሮማ መናብርተ ጥበብ ተመሃሮ ብሓባር ብተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ዝምራሕ ጸሎተ ሰርክሱ ተኣፍን ስልጣናዊ ኣስተምህሮ ዝልገሰሉ መደብ ብምቕጻል ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ቅድሚ ትማሊ ካብ ልዕሊ 10,000 ንላዕሊ ዝግመቱ ናይ ሮማ መናብርተ ጥበብ ተመሃሮ ዝተሳተፍሉ ጸሎተ ሰርክ መሪሖም ዝሓለፉን ገና ምሉእ ብምሉእ እቲ ሓዲጎሞ ዝሓለፉ ጽልዋ ዘይተሓከ ዓለም ብዘይ እግዚኣብሔር ክሃንፁ ዝፈተኑ ምዕርፎኦም ኣብ ምዕናው ሰብን ሰብኣውነትን ኮይኑ ዝተረፈ ኣሉታዊ ምርኢት ዝተፈላለዩ ርእዮተ ዓለም ወይ ድማ ስነ ሓሳብ ዘኪሮም ታሪክ ኣብ ምስራሕ ንበይንና ኣይኮንናን እግዚኣብሔር ካብ ዘርኢ ሰብ ርሑቕ ዘይኮነስ ገዛ ርእሱ ኣብ ትሕቲ ሰብ ኣዋሪዱን ስጋን ለቢሱ እዩ ኢሎም እምበርሲ ኣሕዋቲ ክሳዕ ምጽኣት ጐይታና ተሓገሱ መልእኽቲ ሃዋርያ ያዕቆብ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 7 ኣብ ትጽቢትና ንምጽኣት ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብነትን ዝንባለን ሓረስታይ እዚ ድማ ነቲ ክቡር ፍረ ምድርን ኣኽዛን ማይ ጽባሓትን ክሳዕ ዝርከብ እውን ዝነብሮ ትዕግስቲ ኣብ ምጽባይ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክንነብሮ ዝግባአና ባህሪ ክኸውን ከም ዘለዎን ብፍላይ ድማ ኣብዚ እዋን ዘመነ ምጽኣት ኣብዚ ሸበድበድ ዝመልኦን ዝውንጨፍን ዓለም ደቢልና ልብና ነቲ ዝመጽእ መድሕን ልክዕ ከምቲ መግለጺ ዘይርከቦ ምስጢረ ብርሃንን ናይ ፍቕሪ ጸጋን ዝተገልጸላ መብልዕ ማል ቤተልሔም ቅሩብ ክንገብር ብዝብል ቃል ንዅሎም ተመሃሮ ኣተሓሳሲቦም ደላይ እግዚኣብሔር ጉዕዞ ኣብ ትዕግስትን ተኣማንነትን ጽኑዑን ንኣኡ ነቲ ገዛ ርእሱ ዝገልጽ እግዚኣብሔር ክፉት ክኸውን ዘይተገልጸ ሓደ ጃንዳዊ እግዚኣብሔር ዘይኮነስ እቲ ናይ ወዲ ሰብ ኣድማስ መጻኢ ናብቲ ጽኑዑን ዝተረጋገጸን ብዘለዓለማውነት ዝሃብተመን ኩለንተና ጐድንታት ህልው ኩነት ብጽኑዕ ትብዓት ንምግጣም ዘበቅዕ ተስፋ ክፉት ዝገብር ሕያውን ሓቀይናን እግዚኣብሔር እዩ ዘድልየና። ፍቑራት ኣሕዋተይ ሃዋርያ ያዕቆብ ክሳዕ ምጽኣት ጐይታና ዕጉሳትን ጽኑዓትን ክንከውን ይዕድመና። እዚ ዕድመ እዚ ነቲ ዝተዓደለና ዓለምን ኣብ ህንጸት ታሪኽን በይንና ከም ዘይኮንና ዘረጋግጸልና ዓብ ተስፋ የዘኻኽረና። እግዚኣብሔር እቲ ናይ ኩሉ ጽኑዕ መሰረት ኣበይን ኣብ መንን ዝተነብረ ከም ዝኾነ ዘርእ ሰብ ክፈልጥ ናይቲ ልዑልን ዓሚቑን ኣስተንፍሶ ዘርእ ሰብ ፍጻሜ መንነት መታን ክርዳእ እግዚኣብሔር ካብ ሰብ ዘይረሓቐ ኮይኑ ገዛ ርእሱ ኣብ ትሕቲ ሰብ ኣዋሪዱን ስጋ ዝለበሰን እዩ። እቲ ጽኑዕ መሰረትን ናይቲ ልዑልን ዓሚቑን ኣስተንፍሶ ዘርእ ሰብ መንበርን መንነትን ክርስቶስ እዩ ኢሎም ወዲ ሰብ ታሪኽ ንብሕቱ ብዘይ እግዚኣብሔር ክሓንጽ ክንደይ ግዜ ዘይጸዓረ። ናይዚ ምልክት ድማ እቶም ኣብ ፍጻሜ ጸረ ዘርእ ሰብን ጸረ ኽብሩን ኮይኖም ዝተረኽቡን ዝተፈላለዩን ዝሓለፉ ርእዮተ ዓለም ወይ ከዓ ስነ ሓሳባት ዘስዓብዎ ኣሉታዊ ምርኢት ዝዝከር እዩ። ጽኑዓትን ዕጉሳትን ምዃን ማለት ታሪኽ ምስ እግዚኣብሔር ብሓባር ምህናጽ ማለት ከም ዝኾነ ድማ ኣረድዮም። ታሪኽ ናይቶም ዝተፈላለዩ ስነ ሓሳባት ፍጻሜ መጋበርያ ዘይኮነስ ንኽብሪ ሰብ ብሓቂ ብቑዕ ዝኾነን ምሳኡን ኣብኡን ክህነጽ እንከሎ መሰረት ህንጸቱ ነቕ ዘይብል ጽኑዕ እዩ ዝኸውን። ኣብ መወዳእታ እቲ ሓቀና ምንነት እግዚኣብሔር ኣብቲ ኣብ ቤተልሔም ዝውለድ ህፃን እዩ። እዚ ኣዝዩ ንነፍሲ ወከፍና ቀረባ ዝኾነ ንማንም ዘይንጽልን ኣብ ምጽባይ ዘይደክም ናይ ኩሉ ነጻነት ዘኽብር ዓቕልን ትዕግስትን ዝመልኦ እሙን ብምዃኑ እቲ ምሳኡ ምርኻብ ብማንም ኣብ ጥርጥር ዘይኣቱ መንነት ገጽ እግዚኣብሔር እዚ ንዅሎም ከበስሩ ነቶም ናይ ሮማ መናብርተ ጥበብ ተመሃሮ ሓደራ ኣቢሎም ሃዋርያዊ ብራኬ ሂቦም ኣቐዲሞም ርሑስ በዓለ ልደት ተመንዮም ከም እተፋነዉ ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለጺ ሓቢሩ። ብምኽንያት መበል 26 ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መንእስያት ኣብ ማድሪድ ናይ መናብርቲ ጥበብ ቤተ ጸሎት ዑደት ዝፈጸመ ቅዱስ ምስሊ ቅድስቲ ድንግል ማርያም መንበረ ጥበብ ቅድሚ እቲ ጸሎተ ሰርክ ምጅማሩ ናይ ሮማ ላ ሳፒየንሳ መንበረ ጥበብ ተመሃሮ ካብ ኢድ ተመሃሮ መናብርተ ጥበብ ስፔይን ከም እተረከቡ ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለጺ የመልክት።